adalah permasalahan kesehatanmu.
Kawat gigi atau yang sering kali kita sebut sebagai perawatan ortodonti itu adalah sebuah alat bantu atau media yang biasanya dipasang oleh dokter gigi di dalam rongga mulut seorang pasien.
Mungkin sekarang Anda minum obat, Anda sembuh. Tapi keesokan harinya atau satu minggu kemudian, jika Anda mengulangi penyebabnya, Anda akan mengalami sakit kepala lagi.
RA Medica.
Radio Edukasi, cerdas santun dan menghibur. Selamat sore Insan Edukasi. Pada sore hari ini ada Uci Utari yang akan menemani kamu dalam program RE Medica selama 1 jam ke depan nanti. Dan seperti biasa, Uci gak sendirian nih, karena sudah ada dokter cantik di sebelah Uci. Ada siapa?
Dokter Fitri. Okay. Ngaku cantik belum ada ya.
Oke, Dokter Fitri, gimana kabarnya, Dok?
Alhamdulillah baik.
Alhamdulillah baik ya, Dok ya. Dan hari ini kita mau ngobrolin soal apa nih, Dok?
Ini kita bahas yang ringan-ringan aja ya, okay. Mbak Uci ya. Jadi sebetulnya di luar sana kan banyak stigma, banyak apa namanya mitos.
Betul.
Yang berkembang terkait masalah kesehatan. Nah, kita udah ngumpulin nih dari beberapa orang yang mungkin besok kapan-kapan kita buka ya.
Siap.
Kita buka umum pertanyaan-pertanyaan yang sering beredar di masyarakat mengenai kesehatan yang mungkin kita bahas sedikit-sedikit di sini. Gitu. Okay. Jadi trivia apa sih namanya? Mitos
apa
atau
sih?
Fakta?
Nah, mitos atau fakta gitu ya.
Iya,
Dok,
betul,
ya?
Betul, betul.
Nah. Dan ini lumayan penting banget sih, Dok. Gak lumayan lagi, emang penting banget. Soalnya sering
menjawab pertanyaan kecil-kecil ya.
Sering salah kaprah orang juga, Dok.
Iya, benar. Kalau kita mau mengaitkan dalam kita bahas satu-satu dalam satu materi tersendiri,
okay.
Itu terlalu banyak. Jadi mendingan kita kumpulin terus kita bahas satu-satu. Walaupun nanti nggak semuanya bisa kebahas ya, Ci.
Iya, betul banget. Dokter Fitri, ini kita udah bisa mulai, Dok?
Udah bisa.
Aduh, dari tadi mau mulai tapi takut. Aduh, jangan-jangan.
Obrolan off air, guys.
Oke. Okay. Nih, Dok, yang pertama. Benar enggak sih, Dok, kalau lagi panas dalam kalau panas dalam itu karena makan gorengan?
Nah, sekarang saya tanya dulu nih sama Uci, emang kamu tahu enggak panas dalam itu apa?
Enggak tahu sih kalau Uci.
Menurut definisimu apa?
Kalau Uci panas dalam itu ketika tenggorokan sakit, terus ya itu sih awal diawali tenggorokan sakit udah langsung ngomongnya panas dalam, panas dalam.
Iya, benar. Jadi sebetulnya hal-hal kayak panas dalam, kemudian masuk angin itu enggak ada di kamus kedokteran, Kak.
Oh, adanya apa tuh?
Kamus kedokteran kalau masuk angin enter win enggak ada. Jadi kalau masuk angin yang kita mau itu emang tidak dijelaskan secara saintifik ya, karena hanya ada di Indonesia. Kemudian setelah berpraktik dan berpengalaman selama aduh ntar aku ngomong berapa tahun aku bekerja kelihatan tua banget dong. Oh. Ya, panas dalam itu ketika saya mengumpulkan dari beberapa pasien, intinya adalah nyeri tenggorokan sih sebetulnya.
Okay.
Nah, tenggorokan yang nyeri kalau kita tanya biasanya kalau dari sisi medis itu kita ketemunya adalah faringitis. Jadi daerah faring. Faring itu kalau kalian buka mulut di depan kaca, buka mulut terlihat bagian tenggorokan yang dari kelihatan dari mulut. Nah, itulah faring.
Oh, itu faring.
Nah, itu faring. Nah, faring yang merah dan meradang itu namanya faringitis. Jadi faringitis, itis itu meradang.
Ini pernah kita bahas ya,
kita udah pernah bahas faringitis emang. Nah, faringitis itu disebabkan oleh banyak sekali faktor.
Contohnya,
nah, kalau faktor karena infeksi, infeksi apa namanya, infeksi bakterial, karena infeksi virus, itu ya iyalah jelas dia menyebabkan peradangan. Cuman kalau faktor-faktor lain seperti faktor asupan makanan, faktor apa namanya, faktor apa yang kita konsumsi, itu juga ada beberapa yang menyebabkan seperti itu. Cuman tidak hanya gorengan.
Oke.
Okay. Jadi coba Uci udah pernah nggak makan gorengan yang berminyak banget? Tenggorokannya enak nggak abis itu?
Enggak sih.
Enggak, emang. Karena sebetulnya minyak itu, satu, dia menyimpan panas ya. Kemudian yang kedua, dia kan kayak ngelapisi sebetulnya saluran pernafasan kita itu kan water based.
Oh gitu.
Nah, jadi dia kalau misalnya kamu kasih minyak di situ itu nggak ditempatkan gitu loh.
Oke.
Okay. Jadi seharusnya memang kalau kita habis makan ya kita minum yang banyak.
Benar-benar.
Orang-orang yang merasakan faringitis atau nyeri tenggorokan pasca makan makanan yang berlemak Saya tidak hanya bilang gorengan ya, pasca makan-makanan yang berlemak atau makanan-makanan yang mengiritasi seperti terlalu asam, mm-hmm, atau terlalu pedas. Ada kan zaman sekarang, iya yang level 200 itu.
Oh my god.
Ini level 200 gendeng.
Fire noodle.
Ada, please deh. Jangan Uci sakiti dirimu sendiri. Memang kamunya tahan, tapi sebetulnya tubuh kita tuh teriak-teriak loh. Enggak kuat. Itu tuh tidak habitatnya, tidak seharusnya. Jadi bukan tubuhmu makin kebal, tapi tubuhmu itu menua dengan lebih cepat.
Oh, masa kayak gitu, Dok?
Iya, ini mau bahas yang mana dulu nih, baca kesana ini kan. Ya, kita bahas dulu yang itu ya. Jadi, kalau memang tidak seharusnya minyak itu berada berlebihan di daerah faring, ya kamu okay, bilas dengan banyak. Saya sebetulnya bisa jadi karena dia ada minyak yang atau ada oil yang terlalu banyak menempel di daerah
faring,
sehingga kamu harusnya minum, atau kamu dalam keadaan kurang minum, jadi tenggorokannya gampang meradang. Oh, kan sebenarnya gitu, tenggorokan itu kan lapisannya tebel.
Mm-mm.
Lapisannya tebel sekali sehingga dia bisa menahan. Kayak kita udah pernah cerita deh waktu itu yang faringitis itu loh.
Udah pernah.
Nah, jadi saluran pernafasan, saluran pencernaan itu harus begitu tebalnya dindingnya sehingga apapun yang terjadi dia itu tatak.
Tatak itu apa, Dok?
Tatak itu kuat.
Oh, tetek
dan tegak berdiri. Jadi saluran pernafasan dan saluran pencernaan kita tuh tetap sehat.
Kuncinya
walaupun
itu,
kita makan, walaupun kita tuh makan makanan yang aneh-aneh ataupun walaupun kita itu makan makanan yang mengiritasi, itu kita tetap kalau misalnya
minumnya banyak.
Jadi memang harusnya minumnya banyak. Jadi panas dalam disebabkan oleh apakah kita asupan yang terlalu ekstrim atau kita kurang minum.
Okay. Gitu. Iya, emang yang terlalu tuh emang gak baik ya.
Ya, jadi memang apa yang berlebihan itu tidak disukai dan itu temannya setan.
Ya. Waduh, bawa-bawa ayat nih ntar. Ini, Dok, ada lagi nih. Kayak kalau misalnya lagi pada sakit demam berdarah tuh, itu beramai-ramai orang tuh minum jus jambu, katanya bisa menaikkan trombosit. Itu bener gak sih, Dok?
Iya, jadi gini ya saudara-saudaraku yang dicintai ya. Kadang ketika kita lagi sakit demam berdarah atau saudara kita lagi sakit demam berdarah, itu lo gak musim jambu.
Iya.
Aku, ya Dok, kan sekarang udah banyak yang sudah banyak yang
minuman kemasan,
di ekstrak dan lain sebagainya. Jadi sebetulnya gini, yang utama dari penanganan demam berdarah adalah terapi cairan.
Apa
jadi
itu, Dok?
Jangan sampai dia cairannya berkurang atau jangan sampai dia kurang cairan. Karena kalau dia kurang cairan, pasien dengan demam berdarah mudah jatuh dalam keadaan shock atau dalam keadaan yang tidak baik.
Oh gitu.
Yang merugikan diri sendiri. Sehingga orang sebenarnya tidak hanya demam berdarah, penyakit demam itu sebaiknya memang jangan sampai dehidrasi. Jadi minum apa saja yang dia doyan. Karena ada orang yang gak doyan jus jambu.
Betul, itu terus yang mau ditanyain.
Terus dipaksa harus makan jus jambu, stres sekali. Jadi sebetulnya obat-obatan yang digunakan untuk menaikkan trombosit itu, trombosit akan naik sendiri kalau kamu daya tahan tubuhnya udah bagus.
Oh.
Nah, jadi siap, kamu minum yang banyak, makan yang banyak, istirahat yang nyenyak, nonton film Korea yang banyak.
Enggak, salah. Dokter jangan meracuni anak maba-maba ya.
Enggak. Jadi makan yang enak, tidur yang nyenyak, istirahat yang cukup.
Siap.
Nanti terus daya tahan tubuh kita itu kembali dengan cepat, kembali kuat dengan cepat gitu.
Oke. Satu lagi, Dok, sebelum kita kasih lagu. Okay. Bener enggak sih, Dok? Kalau pasien diabetes hipertensi minum obat tiap hari itu bikin kecanduan dan ginjalnya bisa rusak.
Ah, oke. Okay. Ini kayak udah pernah dibahas loh dulu, Ci. Sebenarnya tuh banyak yang udah dibahas, cuman kayak ini tuh kayak nge-refresh lagi gitu loh. Ada yang enggak belum dibahas juga sih ya nanti. Jadi, pasien-pasien dengan diabetes, dengan saya bilang penyakit kronis ya. Pasien diabetes, hipertensi, itu kan mereka harus jujur ya. Saya tegaskan di sini penyakit diabetes, hipertensi, penyakit kronis seperti asam urat, penyakit kronis seperti kolesterol. Kalau kolesterol sama asam urat masih bisa ya. Tapi penyakit-penyakit kronis seperti penyakit ginjal, penyakit diabetes, hipertensi itu tidak bisa sembuh ya, saudara-saudara.
Oh gitu.
Seharusnya. Jadi gini, anggap aja Uci ini punya tubuhnya ini umurnya akan tubuhnya diciptakan oleh Tuhan. Nih Ci, lu gua kasih tubuh. Tubuh ini akan sehat dalam waktu 100 tahun.
Oke.
Okay. Kalau kamu memaintainnya dengan baik dan benar, makan-makan yang benar, beraktivitas dengan benar, berlatih fisik dengan baik, itu dia akan hidup selama 100 tahun. Tapi setelah 100 tahun akan muncul penyakit-penyakit yang menunjukkan bahwa seluruh tubuhmu itu sudah menua.
Mm-hmm.
Jadi organ-organ vital kita kan ada 5 tuh. Otak, mm-hmm, paru, jantung, liver, sama ginjal.
Betul.
Nah, 5 organ vital ini kalau udah tua mereka bikin gara-gara masing-masing gitu loh. Jadi mereka tuh
ada aja kelakuannya.
Iya, mereka punya masalahnya masing-masing. Nah, tapi dengan gaya hidup kita, dengan aktivitas fisik kita, dengan terutama kayak hidup yang sekarang ya, apa sih? Generasi rebahan.
Oh, betul.
Generasi rebahan.
Generasi mager.
Nah, itu tuh ya, penyakit yang harusnya kalian dapatkan di 100 tahun ke atas, 100 tahun plus-plus itu akan maju di usia 50 tahunan, 40 tahunan. Mm-hmm. Dan sekarang lebih ekstrim lagi, guys. Ternyata udah banyak banget. Ini saya kasih trivia ya. Mm-hmm. Ternyata banyak banget anak-anak muda yang udah gagal ginjal.
Serius?
Iya,
dikarenakan oleh
karena banyak minum-minuman yang gak jelas.
Soft drink.
Ya, minum soft drink dan kurang minum air putih.
Wah,
air yang diciptakan Tuhan kita tuh apa sih? Kan air putih.
Betul.
Pernah gak Tuhan nyiptain soft drink?
Tidak.
Ya, ini bukan ini kita tidak mengendorse atau menyalahkan satu produk tertentu. Karena sebetulnya kalau mereka dikonsumsi sesaat-sesaat aja tuh gak apa-apa gitu.
Maksudnya jangan yang intens banget tiap saat.
Tapi ada
saat
orang yang minum kayak gitu terus
dan gak mau minum air putih ya, Dok. Ya,
ada yang minum minuman berenergi terus. Gak
parah
mau
sih itu.
Iya, minum-minuman berenergi dan malas makan. Maunya apa ya kan? Terus
tapi nggak mau sakit.
Maunya berenergi terus nggak mau sakit, ya udah bye. Nah, apa namanya, penyakit-penyakit itu kalau misalnya dia datang udah lebih awal, maka kemudian dia kan berarti organnya itu udah tua.
Betul.
Nah, bisa sembuh nggak? Ya enggak.
Enggak dong ya.
Iya. Kita yang bisa kita lakukan adalah mempertahankan supaya penuaan ini tidak tambah tua atau kemudian mati.
Mm-mm.
Jadi ginjal ya tidak sampai mati, tidak sampai gagal ginjal kronis. Mm-mm. Kemudian jantung ya jangan sampai heart failure itu gagal jantung. Ya gagal jantung. Terus liver ya jangan sampai gagal liver kayak gitulah. Nah, itu makanya minum obatnya tiap hari. Jadi sebetulnya obat-obat yang diberikan itu kan udah berdasarkan dosis yang dipantau. Mm-hmm. Jadi jangan beli obat-obat sendiri. Jadi misalnya gini, Uci sakit diabetes, yep, hipertensi. Uci pergi ke dokter spesialis. Udah didiagnosis, kasih obat nih. Bu, saya kasih tahu ya misalnya. Bu, Ibu minum Captopril 25 mg 3 kali sehari misalnya. Terus Uci minum itu terus enggak pernah kontrol ke dokternya.
Oke.
Okay. Padahal sebetulnya andai Uci setiap bulan sekali atau 2 bulan sekali pergi ke dokter, bisa jadi itu Captopril diturunin dosisnya. Bisa jadi diturunin, bisa jadi diganti yang lain yang tidak lagi seperti itu karena kondisi kita terus terpantau. Tapi kalau kamu pergi ke apotek sendiri beli sendiri, itu namanya kamu tidak memantau dirimu sendiri karena
betul,
kan kondisi keadaan kesehatan kita naik turun tuh. Tapi memang harus minum obat terus. Minum obat terus itu sebetulnya membantu kita untuk memperpanjang usia organ-organ lain yang belum rusak. Jadi kalau minum obat terus sebetulnya supaya ginjalnya gak rusak. Tapi kalau kamu gak minum obat justru ginjalnya lebih cepat rusak gitu.
Nah gitu Insana Dikasih.
Panjang ya penjelasannya, maaf ya Ci.
Santai Dok, ini Insana Dikasih malah seneng dikasih penjelasan yang segambreng. Ini yang paling sering ditanyakan oleh wanita-wanita di Indonesia Raya.
Apa?
Bener gak sih Dok? Kalau lebih baik jadi perokok aktif daripada pasif. Soalnya kayak tiap
aduh ini nyuruh, bakalan banyak yang protes ya.
Betul, kayak tiap nyuruh cowok itu apa namanya untuk buang rokoknya dan kita beralasan nanti kita tuh jadi perokok pasif dan lebih bahaya perokok pasif daripada aktif. Ya udah mending kamu perokok aktif aja kayak gitu.
Iya. Jadi sebetulnya ini kita nggak pernah bahas rokok ya Ci ya. Bahaya. Tapi sebetulnya Radio Edukasi ini platform yang bagus untuk menjelaskan karena kita tidak jadi kita kan non profit ya. Kalau non profit itu nggak ada bermasalah dengan dengan iklan-iklan dan lain sebagainya. Nah, malah bahas itu lagi. Jadi gini, mau itu perokok aktif, mau itu perokok pasif, dua-duanya berbahaya. Memang kemudian orang-orang berpikir kan lebih berbahaya jadi perokok pasif, jadi mending jadi perokok aktif. Yang enggak ada yang mending, dua-duanya
mending, ya
ada yang mending. Dua-duanya enggak ada yang mending, dua-duanya terpapar terhadap zat. Jadi gue bilang ya, rokok itu satu dia zat aditif, dia menimbulkan kecanduan. Yang kedua untuk penggunanya, kemudian dia karsinogenik,
antioksidan
tinggi. Oksidan tinggi itu yang tadi ini nyambung nih sama apa yang diomongin, untung lu nanya sekarang. Jadi ini sebenarnya nyambung sama apa yang tadi saya bilang. Penyakit degeneratif atau penyakit kronis itu adalah penyakit yang seharusnya kita tuh gak miliki seumur hidup kita.
Serius?
Tuhan kan kasih kita umur, misalnya nih gue kasih tubuh yang akan sehat terus selama 100 tahun. Tapi sebenarnya mungkin 100 tahun juga kita gak bakalan hidup loh Ci. Bisa jadi kita tuh meninggal di usia 80 tahun atau 90 tahun
atau malah 50 tahun. Nah,
ya kita kan gak tahu kita akan meninggal kapan ya. Tapi yang jelas kayaknya sih kalau 100 tahun kok enggak gitu kan.
Untuk manusia masa kini ya.
Untuk manusia masa kini tuh kayaknya 100 tahun tuh enggak. Sehingga seharusnya sampai dengan kita meninggal pun kita tuh gak dapat penyakit degeneratif, gak dapat penyakit-penyakit kronis itu gitu. Sedangkan rokok itu adalah oksidan tinggi. Oksidan itu zat yang mempercepat oksidasi, mempercepat penuaan. Jadi tubuh kita akan lebih cepat menua. Termasuk yang menjadi sasaran utama dan pertama oleh rokok adalah pembuluh darah kita. Jadi pembuluh darah yang tadinya elastis ya kan, kamu bisa jadi bisa lentur gitu kan. Sehingga pembuluh darah itu bisa mengakomodir semua kegiatan kita sehari-hari, itu jadi kaku. Pertama itu aja, padahal dia kan vital. Kalau dia kaku, kalau kakunya di kepala dia gampang pecah, stroke. Kalau dia kakunya di jantung, dia gampang pecah, jadinya serangan jantung. Kan gitu, gampang kan?
Betul.
Maksudnya, sehingga resikonya terlalu besar. Kemudian yang kedua, dia itu zat kanker loh.
Serius?
Dia itu karsinogenik. Dia karsinogenik. Karsinogenik itu prekursor kanker. Jadi setiap kali kamu taruh di mulut, kamu ingat kalau kamu bakalan punya kanker yang entah dari mana. Bisa jadi itu gak di paru-paru, bisa jadi itu kankernya di bokong atau di tempat yang kamu tuh gak inginkan. Dan
yang ketika tidak disangka-sangka ya dok ya.
Dan sebenarnya kan itu merusak ya, merusak dirimu. Jangan lupa sebagai perokok aktif, kamu akan adiktif. Sehingga ketika kamu adiktif, kamu akan merusak orang-orang di sekitarmu yang kemudian jadi perokok pasif. Jadi dua-duanya gak ada yang bagus, menanam dosa sama aja. Ya, terus nanti akan ada banyak yang pada ngomong gini, dok jangan gitu dong kalau ngomong tentang rokok. Saya tidak jangan ngomong gitu dong, kan ada petani rokok yang butuh mata pencaharian dan lain sebagainya.
Tapi kan dokter Fitri bicara dari segi kesehatan.
Kita bicara dari segi kesehatan ya. Kemudian yang kedua, sebetulnya Tuhan itu memberikan akal dan pikiran kepada kita untuk bisa kita memilih memilih pekerjaan, memilih kegiatan yang baik, banyak baiknya daripada mudaratnya. Nggak mungkin kegiatan kita itu semuanya baik, semua tuh nggak mungkin. Pasti ada yang tidak disukai orang-orang yang tidak suka kan sama kita ya akan tetap nggak suka sama kita. Kalau jadi panjang ya di pembicaraannya intinya itu rokok. Nggak, soalnya gini, sudah terlalu panjang dunia kesehatan itu. Di kami tenaga medis itu dibungkam ya, terlalu banyak. Karena kan kita, come on, Indonesia itu banyak banget dul penerimaannya dari rokok.
Cukainya
dari rokok itu banyak. Ya, kayak orang Kolombia aja deh. Orang Kolombia itu jual keluar, tapi jual ke dalam dulu mahal. Jadi saya jamping mendukung ya, rokok itu naik harga.
Sip.
Naik harga senaik-naiknya, lebih tinggi dari harga BPJS.
Ini curhat ini.
Lebih tinggi dari premi BPJS, boleh.
Oke, dok, selanjutnya nih ya.
Oke.
Bener gak sih dok kalau minum soda itu bisa menghilangkan nikotin dari tubuh? Ini sama yang rokok.
Jadi kalau minum soda terus nikotinnya hilang. Kebanyakan pada yang pada bertanya kepada saya, dok, pasien itu nggak suka kalau habis ngerokok mereka giginya kuning. Atau habis minum kopi mereka giginya kuning, terus mereka pakai soda dikumur-kumur ya. Itu lucu banget sih.
Terus
itu tidak bisa ya, nggak bisa mengeluarkan. Jadi nikotin itu akan diserap dalam pembuluh darah, sedangkan soda itu selesainya ada di lambung.
Oh, oke.
Okay. Dia nggak masuk ke pembuluh darah. Gulanya yang masuk ke pembuluh darah.
Tapi yang pada kumur-kumur soda itu berhasil nggak, Dok?
Maksudnya?
Yang pada kumur-kumur biar giginya nggak kuning.
Loh, tapi kan soda itu kan tidak hanya... jadi tahu nggak sih Ci, sering ada beauty hacks
betul,
hacks yang muncul di
kayak karat dikasih soda.
Ini boleh ngomong ini nggak sih, sosial media nggak sih?
Boleh dok.
Sering banyak banget beauty hacks yang keluar di Instagram gitu kan, tentang really? Instagram, YouTube, Facebook banyak sih. Nah yang itu loh, apa namanya, buat mutihin gigi itu pakai soda, baking soda, dikasih lemon.
Betul.
Atau dikasih apa pokoknya yang asam, lemon, strawberry atau apapun itu, kemudian dipakai sikat gigi. Iya. Emang bisa putih,
tapi
menipis enamelnya.
Oh gitu.
Karena itu kan sebetulnya zat yang seharusnya nggak boleh to become one itu si asam lama. Nah, mereka tidak boleh bersatu. Kamu boleh tanya sama dokter gigi mana, apa itu it's not good. Itu mungkin akan membuat gigimu putih, tapi penggunaan jangka panjang itu nggak bagus. Karena sebetulnya sebaiknya bukan menghilangkan nikotin dengan soda, tapi mengurangi. Nggak pakai, kalau bisa jangan ada nikotin gitu loh.
Oke, jangan ada nikotin di antara kita.
Jangan ada nikotin di antara kita, dan jangan kebanyakan soda, banyakin air putih.
Oke, ya. Gitu Insana dikasih.
Nah,
untuk para penderita diabetes, ini masuk soal makanan nih, Dok.
Apa?
Ada mitosnya, ada katanya itu ya, kalau makan nasi kemarin atau nasi basi itu bagus, Dok, buat penderita diabetes.
Iya, habis diare.
Uci kok serem ya?
Jadi sering banget sih. Jadi problem di Indonesia ini adalah banyaknya dokter yang jadi rasio dokter sama pasien yang membuat kita itu tidak memberikan hak pasien dengan baik. Seharusnya satu pasien itu haknya sekitar 15 menit untuk ketemu sama dokter. Jadi itu cukup untuk memberikan edukasi kepada pasien mengenai apa penyakitnya itu apa, bagaimana menanganinya, obat-obatan ini membantu di bidang apa, kemudian nanti yang harus dilakukan di rumah tambahannya apa, itu cukup seharusnya. Nah, dokter-dokter di Indonesia ini kebanyakan habitnya kita adalah kita selalu datang ke dokter spesialis langsung.
Betul.
Sehingga satu kali praktek dokter cuma 3 jam, pasiennya bisa puluhan. Sempat nggak kira-kira dokternya cerita, ngobrol, ngasih tahu, dan tarif dokter itu terlalu rendah, malah tuh ngomong deh, jadi malah kayak dokter.
Cerah ya guys.
Nggak, maksudnya gini, sebetulnya pilar penanganan diabetes itu banyak. Jadi pilar penanganan diabetes itu tidak hanya obat ya. Ini mumpung dokternya di sini dan ngomong, kayak capek banget, tapi sering banget ngomongin diabetes ya di sini ya.
Iya, nah, karena emang banyak juga sih, Dok, pengidapnya.
Iya, betul. Aduh, moga-moga kita semua sehat terus ya.
Amin.
Nah, jadi pilar penanganan diabetes itu ada 4 ya, guys. Satu, jaga makan, jaga pola makan. Pola makan itu kuantitas dan kualitas. Kalau orang diabetes makannya bisa sampai 6 kali sehari, tapi dengan kuantitas yang sangat kecil. Jadi kecil sedikit-sedikit dan dengan jenis yang berbeda. Kemudian aktivitas fisik, manajemen stres sama obat-obatan.
Oke.
Jadi ada 4 pilar ya. Nah, kita bahas yang tentang si makanan ini tadi. Makanan yang diminta untuk penderita diabetes adalah makanan dengan indeks glikemik tinggi. Indeks glikemik tinggi itu artinya dia makanan yang kalau dimakan dia nggak segera menyebabkan kenyang, tapi juga tidak segera menyebabkan lapar.
Wah.
Makanan Indonesia yang paling sering dengan indeks glikemik rendah, yang cepat naikin gula gitu. Jadi kalau kita makan makanan itu gulanya langsung lonjak gitu loh. Itu adalah nasi.
Iya. Yeah.
Nah, nasi, mau dia nasi kemarin, nasi besok, nasi basi, nasi mentah, itu sama isinya.
Enggak ada ngaruhnya, malah nyakitin diri sendiri.
Jadi enggak ada bedanya, sehingga sebetulnya bukan nasi kemarin kemudian dia tetap satu centong. Salah. Jadi kamu makannya justru setengah atau seperempat centong, kemudian jenis makanan yang lain itu diganti dengan sayur atau protein, bukan lemak ya. Lemak ada tapi dikit. Nah, jadi pengaturan seperti itu sebetulnya sekarang udah sering deh. Ada klinik-klinik DPHC namanya, Diabetes Primary Health Care. Jadi ada beberapa rumah sakit yang menyediakan klinik konseling mengenai gimana ya kalau pesakit diabetes tuh di rumah saya harus nyiapin apa. Bahkan menu-menu semenu-menunya tuh ada. Jadi misalnya nasi itu bisa diganti yang lain.
Apa
kalau kentang enggak ya? Enggak diganti kentang, digantinya ubi.
Oh gitu.
Kemudian digantinya ubi, terus sayur. Jadi lebih baik makan sayur satu mangkok daripada makan nasi satu genggam.
Oh, lebih baik makan sayur satu mangkok
daripada sayur satu genggam kecil.
Dua mangkok boleh nggak?
Nggak boleh, cuma gulanya naik. Jadi kalau untuk diabetes sebetulnya pengaturan makannya, jadi dia itu harus dijaga tidak segera kenyang dan tidak segera lapar.
Oh gitu.
Orang diabetes gitu.
Gitu yang sana dikasih. Oke dok, ini ada.
Makin aneh-aneh nggak nih dia?
Ini makin aneh.
Curiga saya.
Aduh Uci sampai gak kuat mau ngomongnya. Jadi tapi ini beneran dok, ditanyakan oleh banyak ibu-ibu di Indonesia Raya. Katanya ketika kita belekan,
apa Cik?
Apakah itu benar-benar akan cepat sembuh kalau ditetesi oleh air seni sendiri?
Pipis.
Betul.
Ya tapi saya jujur ya, dulu tuh ibu saya juga bilang begitu.
Terus
katanya orang mari-mari wes kayak cepet diuyui kayak, oh my god kasihan.
Terus
itu zaman dulu SMA sih aku ikutin Ci. Oh my god itu pedes banget.
Serius
ya. Terus sekarang jadi membuka aib bahwa aku dulu udah pernah mipisin mataku sendiri. Oh my god. Enggak, tapi itu tuh ya kan itu namanya ini ya, berbakti pada orang tua. Orang
betul,
tua minta apa
nurut,
kita
ya,
kita ikutin kan. Jadi setelah saya belajar di kedokteran, enggak. Tidak, kamu jangan pakai itu. Aduh. Karena sebetulnya urin kita itu kan seharusnya memang steril ya. Harusnya urin kita tuh steril. Tidak ada bakteri di dalamnya. Tapi betul. Come on, kita kan gak tahu kondisi kesehatan seseorang. Dan setelah saya sekolah itu, saya baru tahu bahwa ada yang namanya infeksi saluran kencing. Dan itu silent infection. Dia diam-diam gak ada gejalanya, tiba-tiba ada aja bakterinya gitu. Nah bayangkan mata kita yang tadinya mungkin belekan hanya karena iritasi atau hanya karena virus itu kan sembuh sendiri sebetulnya.
Betul.
Nah terus kemudian kita tetesin air seni yang ada bakteri nya sehingga dia akan jadi tambah sakit.
Oke.
Ya kan? Jadi sebetulnya kalau kita bilang ya itu bisa bilang mitos ya. Tapi mungkin tahu enggak sih zaman dulu sering ini loh, Ci, kamu kalau misalnya luka atau apa sering dikasih air ludah. Tapi belum pernah sih. Iya. Jadi luka atau apa terus dikasih air ludah, atau bentol dikasih air ludah, atau luka apa dikasih air ludah itu.
Oh pernah Uci, bentol dikasih air ludah.
Jerawat, udah pernah dengar gak sih? Wah ini malah jadi trivia sing liane. Tapi ini nyambung sebelumnya. Ada yang namanya idu bacin, tau gak?
Enggak,
jadi
enggak.
Kamu bangun pagi di pagi hari, kamu belum kumur belum apa,
yang bau jigong banget itu.
Ludahmu yang bau jigong banget itu. Zaman dulu bahkan ada yang menggunakan itu sebagai treat kecantikan, tapi it works.
Iya betul. Orang-orang bilang
it works.
Gitu.
Ya somehow it works. Jadi kamu kamu olesin ke muka, kemudian atau kamu olesin ke luka atau muka, kemudian ditunggu sekitar 10 menit kering ya kan, baru kamu wudu, sholat dan sebagainya. Nah it works. Saya sudah pernah menanyakan hal ini dalam form kuliah, jadi itu form resmi ya ilmiah. Udah pernah juga waktu seminar kayaknya aku nanya sih, apakah it works gitu. Jadi sebetulnya teorinya adalah itu our body fluid, jadi itu cairan tubuh kita yang ketika somehow ada serumnya di situ.
Gitu.
Nah sehingga serum itulah yang kemudian membantu. Serum itu kan yang sekarang dijadikan, tahu ini nggak sih, tahu terapi PRP nggak sih?
Apa itu
plasma rejuvenate, aku lupa PRP itu. Pokoknya darah kita diambil plasmanya. Plasma itu yaitu cairan tubuh, serum tubuh kita itu diambil. Kemudian
untuk
bisa
diri kita sendiri.
Untuk diri kita sendiri. Ada yang untuk penyembuhan luka, ada yang untuk menumbuhkan rambut dengan cepat. Nah, memang ketika kita memberikan habitat tubuh kita sendiri kepada
tubuh kita lagi
ya itu memang mempercepat, sehingga bisa jadi dari situ. Tapi come on, itu gak masuk akal banget sih kalau pakai kalau pakai urin ya kan. Kalau perih, karena urin itu tidak hanya ada serumnya juga. Itu ada yang lainnya itu loh.
Ada macam-macam.
Ada kotorannya itu belum kalau ada jamurnya, guys. Belum kalau ada kristalnya. Kan? Jadi sebaiknya tidak, jangan ya. Don't do that. Kemudian terus berarti pakai air ludah dong, dok.
Boleh dong, dok.
Jangan. Karena tahu enggak daerah paling kotor di tubuh kita di mana?
Mulut.
Udah tahu, Ci. Jadi daerah paling kotor di tubuh kita tuh mulut ya, guys.
Selain kotor karena dosa gibahin orang. Apa-apa masuknya ke mulut dulu dong.
Aduh, langsung jelek loh saya. Saya tuh saya ngomongin juga. Orang saya tuh. Saya ngomongin juga. Pasien saya sih. Jadi apa namanya? Ternyata itu sih ada manfaatnya, ada mudorotnya. Kalau okay. kita masukin ke mata itu terlalu beresiko. Kalau di luka it's okay deh. Tapi kalau ke mata itu terlalu beresiko. Mata
jangan.
Mata kita tuh terlalu steril untuk diberikan hal-hal yang jorok seperti itu. Udah periksa aja, diperiksa.
Aduh. Oke, dok. Kita beralih ke tentang luka sih, dok, Masian.
Apa tuh?
Setelah tadi ada yang air luda untuk luka ya, dok. Bener nggak? Kalau kita misalnya lukanya terbakar nih, dok. Luka bakar gitu. Nah, itu kalau diolesin pasta gigi atau oli, itu bener nggak sih, dok? Katanya bisa mempercepat kesembuhan.
Saya tuh udah pernah banyak banget, ya Allah. Pasien gue datang udah putih-putih semua.
Maksudnya putih-putih?
Jadi itu putih diolesin odol. Jadi dia tidak segera pergi ke tenaga medis.
Tapi malah langsung diolesin pasta gigi.
Lalu diolesin pasta gigi. Dia itu dia keceplukan ini loh. Saya terapi ya. Itu trauma inhalasi sih. Habis itu saya pasang selang ke paru-paru. Ya Allah, kasihan banget ya. Jadi saya punya pasien. Dan ini memang pembelajaran baik buat kita ya. Ketika terjadi luka bakar, bahkan cuman keselomot knalpot itu kan luka bakar ya.
Betul.
Keselomot knalpot itu luka bakar. Waktu itu saya punya pasien, dia kejeblukan. Jadi dia bakar sampah. Please guys, jangan bakar sampah. Sampah itu udah serahkan pada yang berwajib aja. Jadi dia bakar sampah. Di sampah itu ada parfum. Ada parfum kan, okay. di situ. Terus parfumnya itu meledak.
Juga gas ya,
ini meledak. Dia meledak kena mukanya. Mukanya sama badannya bagian depan tuh terbakar. Nah, sehingga terus udah ketika ada seseorang yang terbakar, stop, drop, roll ya. Susah banget mulutnya. Stop,
drop.
Jangan sampai dia lari-lari. Karena ketika dia lari, dia kena angin. Angin itu ada oksigennya. Oksigen itu akan memperberat kebakaran. Jadi terus, dia terus. Oksigen itu akan memperbesar api yang ada. Jadi stop, jangan sampai dia lari-lari. Drop, jatuhkan orang itu. Terus di-rolling. Di-roll. Di-roll itu nanti dia terus di-roll,
ya?
Diguling-gulingin atau ditutup pakai kain basah. Nanti kan apinya berhenti. Nah, kemudian pertolongan pertama pada saat seperti itu bukan diolesin pakai oli, bukan diolesin pakai apa. Itu justru akan mengotori luka. Lukanya nggak boleh kotor, harus bersih. Nah, penanganan pertama adalah mencegah agar luka itu melebar.
Gimana tuh?
Luka itu melebar kemana-mana. Ketika kita terkena luka bakar, terkena
api
atau terkena ledakan atau terkena setrika atau
yang
terkena
panas gitu ya.
Setrika atau pokoknya zat yang panas, energi panas itu masih tersimpan di tempat lukanya itu. Sehingga itu enggak, harus enggak, disalurkan. Ya. Itu harus disalurkan. Caranya adalah dengan mengalirkan air dingin.
Oke, terus-terusan.
Air dingin harus air es apa enggak usah. Cari
biasa
keran
aja.
Cari keran terdekat. Alirkan cairan, terus bahkan pasien-pasien seperti itu kalau datang ke rumah sakit akan kita
rendam.
Jadi di depan rumah sakit dengan standar sesuai CARS itu ada area dekontaminasi di depan setiap rumah sakit. Jadi kalau kamu cari rumah sakit yang di depannya udah ada kerannya, berarti itu sudah sesuai standar.
Oke.
Jadi di depan biasanya kita sentor. Jadi kita dekontaminasi. Pasien yang datang dengan full odol itu tadi, iya tetap akhirnya kita gosok. Bayangkan sakitnya. Harus bersih. Bayangkan sakitnya.
Kalau panas tuh.
Dan dengan oli ya harus dibersihkan. Kalau kamu tidak diapa-apakan, enggak diolesin apa-apa, cuman datang dalam keadaan merah-merah gitu, paling kita kompres. Karena kan kita harus mengeluarkan zat panasnya itu loh. Jadi kita teorinya adalah kita harus menghilangkan energi panasnya itu. Jadi kita guyur dengan air dingin selama 10 menit. Atau kita pasang kasa kasa-kasa yang ada cairannya, ada jadi dikompres pakai kasa kasa lembab itu diganti terus. Capek sih sebenarnya kita. Nah jadi jangan ditambah-tambahin yang begitu-begitu. Apalagi dulu udah pernah ada itu dikasih minyak tawon, tambah panas ya kan.
Kasihan.
Tapi kita tidak boleh menyalahkan orang yang terlanjur datang dengan seperti itu. Karena itu upaya mereka, bagaimana mereka dengan ketidaktahuannya mereka mencoba untuk menyelamatkan diri atau memperingan masalah mereka. Tapi paling enggak dengan saya menyampaikan seperti ini, orang-orang pada tahu.
Betul.
Harusnya enggak boleh ya, enggak usah pakai oli, ngabisin oli aja.
Nah, Ida, kita beralih aja dok ke fakta.
Jadi emosi ya.
Betul, ke mitos atau fakta yang selanjutnya dok. Ini untuk para hard worker.
Apa tuh?
Ya, yang orang gila kerja ya.
Eh, kamu.
Jadi kan sering pulang malam nih dok. Terus kalau udah beraktivitas seharian, mau tidur enaknya tuh mandi dulu dok. Nah, bener gak sih dok kalau mandi malam tuh bikin rematik? Ini udah pernah kita bahas sih ya.
Ya, jadi sebetulnya yang apa namanya, rematik itu akan rematik itu kan sebelumnya orang tuh punya kecenderungan untuk memiliki reumatoid, jadi itu namanya itu reumatoid arthritis. Jadi arthritis itu adalah itis atau peradangan yang ada pada sendi-sendi pada sendi-sendi yang diakibatkan dia punya gangguan rematik itu tadi. Nah, rematik itu pada beberapa orang memang udah dasarnya punya rematik atau punya keturunan rematik, kemudian dia dicetuskan dengan dingin.
Aduh.
Jadi kalau kamu mandi, mandilah pakai air hangat, ya kan. Tapi jangan langsung mandi. Udah pernah dengar ini nggak sih mitos orang nggak boleh mandi kalau keringetan?
Oh, benar. Katanya kalau itu ini nanti keringet apa gitu yang jadi melentung-melentung gitu dok.
Apa sih namanya? Keringet buntet ya?
Ah benar, keringet buntet.
Itu nggak apa-apa kalau keringet buntet, cuma yang ditakutkan tuh kalau jadi angin duduk apa ya kalau misalnya.
Oh, angin duduk itu gimana dok emang?
Ini jangan panjang loh.
Gak apa-apa. Waktu kita masih 3 menit lagi.
Okay. Oh masih 3 menit?
Serius.
Jadi apa namanya? Ketika kita dalam kondisi apapun aja, misal kita habis kecapean banget ya, habis rewang atau habis aktivitas fisik, habis olahraga gitu, jangan langsung mandi. Ya, begitu juga ketika kamu pulang kerja, jangan langsung mandi. Duduklah dulu, istirahat dulu ya. Tengok dulu, biarkan berikan kesempatan kepada tubuh kita untuk melakukan penyesuaian. Ketika kita barusan pergi dari naik motor, motor itu kan kondisi, naik motor atau naik mobil itu kan kondisi tubuh kita siaga. Bener gak? Semua tubuh kita tuh siaga. Nah, siaganya tubuh kita itu kemudian akan membuat metabolisme tubuh pasti meningkat, jantung juga berdetak lebih cepat. Biarkan mereka slow down dulu, baru mandi. Kalau keringetan ya jangan, ya biarkan dia nggak keringetan dulu baru mandi. Karena sebetulnya dalam keadaan mandi itu, walaupun dia air dingin atau air hangat, itu kita memberikan tubuh kita wahana baru. Jadi bukan wahana baru, apa sih namanya ya?
Suasana
atau situasi baru yang membuat tubuh kita tuh harus switch dari kering ke basah
tiba-tiba.
Itu aku
gitu
ya, aku harus kamu nyadar gak sih kalau kita mandi tuh kadang kita deg-degan?
Iya, Uci sering, apalagi kalau air dingin.
Apalagi kalau air dingin ya.
Tapi Uci kalau air dingin jangan lah.
Kalau air dingin pelan-pelan ya. Pernah gak sih ngeliat ya, saya nggak bilang ya, kalau saya nggak bilang full hoax ya, full hoax. Cuman kadang-kadang tuh ada yang bilang kalau mandi sering dapat kiriman di WA biasa. Itu mereka bilang kalau mandi langsung kepala dulu nanti stroke gitu kan.
Iya bener gak sih dok? Nah,
sebetulnya ini malah jadi banyak banget ya.
Jadi karena berkaitan
kan satu sama lain. Ya intinya jangan membuat jantung kita tuh kaget.
Iya.
Yang kamu bikin kaget itu bukan temenmu, itu jantungmu.
Dirimu jadi, sendiri.
Dirimu sendiri, your life is at risk at that time kan. Jadi do it slowly. Kalau udah tahu kalian itu tubuhnya itu tubuh udah paham diri kalau kita tuh lemah. Jadi jangan coba-coba gitu. Jadi ya mulai dari muka dulu lah. Okay. Kalian cuci muka dulu, cuci tangan, cuci kaki. Kalau udah merasa it's okay, dinginnya nih aman nih gitu, baru deh mandi. Jadi jangan enggak sering banget ya. Saya tuh udah gitu deg-degan habis mandi, deg-degan tambah deg-degan, banyak tuh experience-nya orang-orang habis mandi deg-degan apa yang harus dilakukan dok kalau misalnya habis mandi saya keringat dingin terus deg-degan terus malah jadi nggak enak badannya gitu. Mm-hmm. Nah itu tanda bahwa tubuhmu itu terlalu kaget dalam menyesuaikan situasi baru ketika kamu mandi.
Kasihan ya.
Jadi apa yang harus dilakukan, pertolongan pertamanya duduk. Mm-hmm. Tarik nafas, hembuskan, diatur nafasnya selama selama 60 detik selama 1 menit ya. Diatur nafasnya. Kalau itu tidak membaik segera ambil minum manis hangat.
Oh, manis.
Minum manis ya. Keringat dingin. Itu kalau misalnya kamu tiba-tiba di rumah keringat dingin, kamu duduk dulu, atur nafas. Atur nafas kalau gak membaik, ambil minuman anget. Yang minuman anget yang manis. Manis ya. Mm-mm. Karena gula itu bisa jadi kamu hipoglikemi, bisa kecapean banget. Terus gulanya terlalu rendah
bisa.
Minum dulu, minum yang manis anget dulu. Kalau itu gak membaik juga, go to ER ya. Masuk ke IGD. Karena kita gak tahu, paling sering banget ya pasien udah keringet dingin, badannya kayak gitu, terus dikerokin.
Wah, gak boleh itu dok ya.
Ya, jadi keringet dingin itu ada salah satu, udah pernah belum dibahas ya. Keringet dingin itu adalah salah satu tanda jantung kita sedang something wrong.
Oke, ada yang salah dengan
jantung. Di usia 40 tahun ke atas itu bahaya. Kemudian dok, kalau misalnya usianya masih 30 tahun atau 20 tahun, apakah itu tidak berbahaya? Tetap berbahaya ya, karena sekarang kematian mendadak di usia muda itu banyak. Mm-mm. Jadi jangan kamu merasa aman-aman aja, gak ada Israel di sekitarmu. No, no.
Betul.
Guys, kita semua beresiko untuk meninggal.
Iya. Oke, dokter Fitri, sebenarnya masih banyak nih.
Banyak, besok kapan-kapan deh.
Bikin kayak gini lagi ya dok ya.
Tengah tahun lagi ya, tengah tahun. Nanti sama saya atau sama dokter Ani boleh.
Oh boleh,
yeah.
Siap-siap. Dok, ini udah hampir 1 jam kita nemenin Insan Dedikasi. Dan ini saatnya kita untuk pamitan nih dok.
Iya, pamitan ya. Mm-mm. Ternyata masih banyak gak sih? Masih besok banyak. Kita open di Instagram aja.
Boleh-boleh.
Question mereka.
Jadi
open.
Udah ada ya nanti pertanyaannya.
Udah aja. Gini tadi tuh berdasarkan pertanyaan-pertanyaan bisa kita rangkum dari orang-orang terdekat sih. Sebetulnya.
Nah, Insana Dikasih, kalau gitu Ucu Utari pamit.
Dan Dr. Fitri juga pamit.
Dan sampai jumpa.
Radio Edukasi, cerdas, santun, dan menghibur.